Tak. Vi vil bede sammen. Og så vil vi takke dig, Herre Jesus, fordi du er rig nok for alle, der kommer til dig. Og tak, fordi du også er rig på velsignelse, når vi samles som Guds folk. Vi vil takke dig, fordi vi har dit ord iblandt os. Fordi dit ord er levende og virkende. Og nu vil vi bede dig om, at du vil være med denne formiddag. Vi beder om, at din gode hellige ånd må være os nær. At du vil tale til os. At det er vores liv, det gælder. Ind i evigheden. Herre Jesus, tak, at du er den, som gerne giver. Amen. Vores tekst i dag er fra 1. Peters brev, kapitel 5, og der læser vi i Jesu navn. Og vi læser fra vers 8 til 9a. Der står: vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod fast i troen. Amen. For mange år siden, så havde Indre Mission en formand, der hed Christian Bertoldi. Og han var blevet ret landskendt, fordi han havde nogle ikke almindelige svar, når man spurgte ham. Han havde nogle meget rammende svar. Og en dag så bliver han interviewet af en journalist. Og det første, journalisten spørger ham om, det er, om han tror på djævelen. Så siger han, nej, det gjorde han ikke. Og så kunne han se, at journalisten blev sådan lidt underlig, og vidste måske ikke rigtigt, hvad han skulle så spørge om. Så siger Bertoldi til ham, jeg tror ikke på djævelen, men jeg forsager ham. Og når et menneske kommer til tro på Jesus, så sker der noget. Så får du en modstander. Og denne modstander er djævelen. Og derfor er det vi som menighed. Der bekender vi noget. Vi bekender. Det er den apostolske tros bekendelse, som vi har i vores sangbog. Men desværre er forsagelsen ikke kommet med, men den er i kirkesalmbogen. Og der siger vi jo, jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og det er en meget vigtig ting at begynde med. Der er noget i vores liv, vi må forsage. Og det er djævelen. Men djævelen omtales også som Satan. Og det betyder Guds modstander. Overalt i dit liv og i mit liv, der vil vi opdage, at djævelen er en modstander hele livet igennem. Og derfor har jeg været så glad for disse tre fristelser derude i ørkenen, hvor Jesus, han har fastet i 40 dage og 40 nætter. Svag er han. Han var jo sand menneske også. Der kommer djævelen til ham, stiller ham tre spørgsmål. Og disse tre spørgsmål går på et, der står skrevet. Og jeg har haft at læst på disse ord her. Der står skrevet. Hvor er det vidunderligt, at Jesus ikke henviste til sig selv, hvem han var og hvor han kom fra og så videre. Det er Guds ord, han henviser til. Der står skrevet. Også det ord, vi har. Det er det samme ord, som du og jeg har. Der står skrevet. Jesus havde jo de gamle skrifter, og det var jo dem, han henviste til. Og så siger han hver gang, der står skrevet, og sidste gang, vi bag mig, Satan, for der står skrevet. Og så der bruger Jesus disse ord, for at djævelen skal forsvinde, og det skal være nu. Så det er jo ikke sådan, at djævelen har en vis magt. Men det er jo ikke sådan, at som nogen tror, at når det går godt, så er det Gud, der har magten, og når det går dårligt, så er det djævelen, der har magten. Gud har magten altid. Hele vejen. Gud er ikke den, der står ved siden af. Han er med i det. Og det må du godt tage med i dit liv. Han er den, der styrer aktiv. Men han lader djævelen være der i denne verden. For det var jo netop dette forhold med Adam og Eva. Der kommer djævelen med disse fristelser. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Allerede her er han en løgner. For det havde Gud aldrig sagt. Men han har sagt, at der er et træ. Og det svarer Eva også på. Vi må spise alle træer i haven. Undtagen træet i midten, altså kundskabets træ. Det må vi ikke spise af, sagde hun. Og vi må heller ikke røre ved det. For den dag, vi gør det, skal vi dø. Og så kommer djævelen. Så siger han, vi skal ikke dø. Men Gud ved, at når I spiser af træet, spiser af frugten, så vil jeres øjne blive åbnet, så I kender forskel på synd, på ondt og godt, og I skal blive som Gud. Hvad sker der så? Så sker der verdens største brist. Adam og Eva holder sig ikke til, hvad Gud har sagt. Har de svaret ham, Gud har sagt sådan og sådan. Deres eneste værn brugte de ikke. De faldt for djævelens ord, i stedet for at holde sig til Guds ord. Og da fra dag af, der kommer døden ind i denne verden. Fra dag af kommer nøden ind i denne verden. Og fra dag af er der intet menneske, der fødes ren, uden synd. Hvert eneste menneske, der fødes derefter, har den syndige natur i sig, indplantet i hvert eneste menneske. Ingen kan melde sig ud af denne forening. Alle er undergivet det. Døden og al slags nød i denne verden. Der var forleden en kvinde, der fortalte mig, at hun havde en god veninde, og de har rigtig meget sammen. De var kristne begge to, og fik talt meget sammen også om Guds ord, og om deres livsførelse, hvordan de skulle leve. Og de har meget glæde af hinanden. Så en dag, så kommer de til at tale igen om livsførelse. Og så siger veninden, Ja, det er jo rigtigt nok med Guds ord. Men der er alligevel nogle ting, som jeg synes ikke passer ind i min livsstil. Så det tager jeg lettere på, eller det mener jeg faktisk, at ikke er Guds ord. Og så nævnte hun flere eksempler på disse ting. Og så stiller denne kvinde et spørgsmål. Kan min veninde så være en kristen? En kristen? Når man begynder at røre ved noget ved Guds ord, siger, dette her, det kan ikke være rigtigt. Når mennesker begynder at sætte spørgsmål ved Guds ord, så sker der noget. Og det er brændpunktet i vores tid. Det er brændpunktet derhen, at man får forskellige slags kristne, der bekender sig som kulturkristne, eller hvad det nu måtte være. Men det er kun del af Guds ord, de tager med. Og derfor er det brændpunktet i dag. For dig og mig. At begynde at sætte spørgsmål ved Guds ord. Det er jo at begynde at sætte spørgsmål ved Gud selv. Guds ord og Gud selv er ét. Det ord, som han taler i ordet, i skrifterne, sådan er Gud. Det, han siger i ordet, sådan er han. Og så bliver han ved med at være. Og derfor er Guds ord autoriteten over alle autoriteter. Der var en ungdomsleder, der fortalte mig, at en dag så var han blevet stillet et spørgsmål af en ung kristen, der var til ungdomsmøde. Og stiller han det spørgsmål. Og så siger ungdomslederen, lad os lige gå hen og se. Og så siger den unge, hvad skal vi se, sagde han. Det er dig, jeg spørger. Jamen, min mening er sådan set underordnet. Men hvad siger Guds ord? Og der fortalte han, der gik det op for den unge mand, hvilken betydning Guds ord har. Hvordan forholder du sig til det? Hvordan det ene og det andet? Hvordan forholder Guds ord sig til det? Hvad siger det? Det er helt afgørende. Det her brændpunktet er i dag. Det er mennesketanker, ofte man læser og hører om. Men hvad siger Guds ord? Bibelens autoritet gælder jo i alle henseender. Alle henseender. Bibelen er jo hverken tidsbegrænset eller tidsbestemt. Tænk på, da Jesus gik sammen med disse to vandrere til Emmaus. Og de går der og er meget bedrøvede. De kunne ikke finde ud af noget som helst. Det var to disciple, de havde vandret sammen med Jesus, og så blev han korsfæstet. Og de var meget bedrøvede over, så var nogen kommet og sagt, at Jesus var opstået. Og så blev det endnu værre, det kunne de ikke forstå. Og så gik de der på vej tilbage til deres hjem i Emmaus og talte om det her. Jesus, det var første dag, han var opstået. Og Jesus, han vidste, hvad de talte om. Han så dem. Selvom han var flere kilometer væk fra dem. Og så pludselig, så står han der midt imellem dem og spørger, hvad det er, de taler om. Det vidste han jo godt. Han ville have dem selv til at sige det. Og så begynder Jesus på noget. Hvad begynder han på? Han begynder at udlægge skrifterne, hvad der i alle dem handlede om ham. Igen ser vi her, hvordan Jesus tager Guds ord fra. Og de hører, og de hører. Og det tager altså et par timer at gå til Emmaus. Så der har jo altså været et par timer, hvor Jesus har kunnet fortælle igen og igen og igen, hvad der handler om ham. Han gik ud fra Moses, står der. Det er, at vi møder Jesus på denne måde. Det havde de ikke regnet med. Og han tager med ind og spiser hos dem. Og da han deler brødet rundt, så på et øjeblik, så ser de ham. Og så bliver han usynlig, så ser de ham ikke mere der. Så skynder de sig tilbage til Jerusalem. Og disse to disciple, hvad er det, der går igen hos dem? Hvad er det særlige ved disse to, der de er på vej hjem til Jerusalem? Det er, de siger noget, som er værd at lægge mærke til. De siger, brændte ikke vores hjerter i os, da han oplod skrifterne for os. Vil dit hjerte, skal dit hjerte brænde, så har du det her. Jo mere du hører af Guds ord, jo mere du tilegner dig Guds ord, jo varmere bliver du i dit hjerte. Der sker noget. I min tidlige ungdom, der så jeg en dag en bog, der havde titlen Ordet, som aldrig kan dø. Og så tænkte jeg, den må jeg have anskaffet mig. Og jeg fik læst den. Og denne bog gav mig ikke bare interesse for Guds ord, men også kærlighed til Guds ord. Jeg læste der, hvordan Guds ord er aktuel i mit liv hele vejen. Og sådan er det med også med dit liv. Uanset hvad, er Guds ord aktuel. Det bliver aldrig gammelt. Det består til evig tid. Derfor siger salmisten i salme 16, i den sidste del, der siger han, en salme af David, du lærer mig livets vej. Du lærer mig livets vej. Og jeg elsker at læse på disse linjer. Og så står der, du mætter mig med glæde for dit ansigtslys. Altså Gud har noget at give. Og så kommer det til sidst. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Det er sådan en Gud, du har. Han giver gerne. Og det er ham, David siger til, vil du lære mig livets vej? Vil du lære mig at leve ret? Ordet, der aldrig kan dø. Ordet, der fortsætter igen og igen. Jesus siger i bjergprædiken, der siger han, at ikke en eneste bogstav af ordet skal forgå. Det eneste, du og jeg skal møde i evigheden, det er ordet. Det er det ord, vi har brugt hernede og læst i. Det skal vi møde i evigheden. Alt andet forgår. Det brænder op. Men vi skal møde Guds ord. Det er det samme. Ikke en bogstav skal forgå fra Guds ord. Så klart er Jesus i sine ord. Når du har Bibelen, så ved du, det er noget, der aldrig forgår. Og i Hebræerbrevet kapitel 4, der står der nogle dejlige ord. Du må prøve at læse dem, når du kommer hjem. Der står, at Guds ord er levende, og det virkende. Det er levende, når du åbner din Bibel, så er du i Guds nærhed. Det er levende ord, han giver dig. Du er ikke den samme, når du har læst i Guds ord som før. Og så er det virkende, det skaber i dit hjerte. Det skaber noget i dig. Og det er denne hemmelighed ved Guds ord, som nogen kan synes, det er for gammeldags. Men Guds ord er lige så aktuel i dag, som det var på Jesu tid. Der havde de ikke det nye testamente, men det havde de skrifterne. Og dem læste de. Dem kendte de. Vi læste her, at djævelen går omkring som en brønende løve og søger, hvem han kan opsluge. Men han kommer også som en lysets engel. Der står i 2. Korintherbrev kapitel 11, og det er i forbindelse med omtalen af falske apostle. Der står der, at djævelen kommer også som en lysets engel. Sådan vil han også møde os med list, med sin snedighed. Der var en, der fortalte mig, at det havde han oplevet, og det var ved at blive en katastrofe for ham. For djævelen var hele tiden kommet og sagt, at nu, når han skulle til at læse Guds ord, så sagde han, nej, du har ikke lige tid nu. Det er ikke, fordi du ikke vil læse Guds ord, og det er du glad for, men du har ikke lige tid nu. Og sådan blev han, som han selv udtrykte, opsættelsens og udsættelsens djævel for ham. Det blev til mere og mere. Og mindre fik han læst. Og hvad sker der med det menneske, som får mindre og mindre og mindre læst Guds ord? Hvad sker der med det menneske? Der sker der det menneske, der står her, står djævlen imod fast i tronen. Men når du ikke tilegner dig Guds ord, så bliver du svagere og svagere og svagere i tronen. Det fører det med sig. Og derfor er det farligt at undvære Guds ord. Derfor siger Luther også, at vi må flittigt høre og læse Guds ord. Og ikke på nogen måde bilde os ind, at vi kender det. Vi kender jo det, det står. Og det er nogen, der har sagt til mig, at jeg kender det hele jo. Jeg har hørt det fra barnsben. Men det er farligt, som Luther siger her. Du kender det ikke tilstrækkeligt. Og det er farligt, siger han, at sige disse ord. For Guds ord er levende og og virkende. Det skaber noget hver gang. Han fortæller om, hvordan han bruger det, når han siger, at vi må flittigt høre og læse Guds ord. Så siger han, når han stopper om morgenen, så læser han de 10 bud, og så læser han trosbekendelsen. Og så læser han en salme fra en fra Bibelens salmer. Og i samme moment siger han, at djævelen er en større skurk, end du tror. For det han hele tiden vil pynse på, at få dig bort fra Guds ord. Fordi djævelen ved, at det er det vigtigste, vi har. Det er Bibelen. Det er Guds ord. Og derfor ser vi i dag, hvordan ordet bliver svagere os. Der er unge i dag. Der var en ungdomsleder, der fortalte, at han skulle ikke holde bibelkvids mere. Fordi unges bibelkundskab er så ringe, så de vidste ikke ret meget. For Guds ord, det er værnet. Som også Luther siger i stedet. Det er værnet for dit liv. Det er, som det var for Jesus, der står skrevet. Og du må huske, du har ikke andet værn end Guds ord. Læser du ikke Guds ord, så har du ikke noget værn. Den situation, vi befinder os i nu, det er, at gudløsheden i vores land, i store dele af denne verden, den tager til. Den får større og større råderum, også her i vores land. Gudløsheden. Det vil sige, man ønsker ikke at have med Gud at gøre. Hans Erik Nissen, som nu er død for år tilbage, han sagde en dag til mig, at har du lagt mærke til, at når, uanset hvad vi ser i tv og medierne, så ser du altid en gudløshed, der trænger mere og mere ind. Du kan ikke undgå det, sagde han, at opleve dette. Og derfor får den større og større påvirkning i vores samfund i dag, som sådan. For tidsånden er jo fuld, eller denne verden er jo fuld af tidsånden. Og tidsånden er altid imod Gud og hans ord. Den tidsånd, som vi befinder os i. Og vi er måske mere præget af den, end vi måske umiddelbart tror. At det, der kommer ind i gennem vores ører og vores øjne, det sætter sit præg. Vi ser det jo i Pride-bevægelsen. Der ser vi, hvordan det er ikke bare synden, der udøves af bestemte mennesker. Og i dag, der ønsker man, at man ikke bare skal tolerere Pride-bevægelsen, tolerere det, de står for, homofili. Men at man også skal acceptere det. Det er næste trin i gudløsheden. Accepterer det som noget godt og som noget rigtigt for samfundet. Alt andet, det er jo alt for stævret. Der står i Romerbrevets kapitel 1, der står der, at man udskiftede Guds sandhed med løgnen. Prøv at tænke, hvad det betyder. At Guds sandhed bliver udskiftet med løgnen. Og de regnede, står der videre, og de regnede det ikke for noget værd at kende Gud. Og videre står der, og så kommer det ind, for nu handler Gud. Derfor prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab osv. Når synden tager disse skridt, så prisgiver Gud dem til disse mennesker alt ondt. Og vi aner jo også, hvordan den trænger ind. Vi har set det i vores børnehaver, skolebøger osv. Der bliver disse ting fremstillet som noget godt. Som noget rigtigt for mennesket. Og det sker igen, også selvom om det er direkte imod Guds bud. Jeg har tænkt på fosterdrab, som direkte imod Guds ord. Alle godkender det, og det kommer ind i skolen som noget naturligt. Selvfølgelig skal mennesker råde over sig selv. Og det gælder jo alt det andet. Altså hele evolutionslæren er også kommet ind. Og så der brister tilliden til Guds ord. Man føler, man er klogere end det. Og det er, at det kommer ind gennem tv, internet, nyhedskanaler osv. Det gør, at mange er jo bevidste om, eller ubevidste om deres forhold til tv. Hvordan godtager man, hvor meget godtager man af disse ting? Der var en far, der fortalte, at han sad med alle børn, det var kristen hjem, alle børn fredag aften og så på alt det, de konkurrencer, der var der. Og så talte vi om, at det er sundt for børnene. Der forekommer jo noget der, som ikke er sundt. Ej, det har han jo ikke lige tænkt på. Det er sådan en oplevelse for børnene. Og værnet, vi har om alt dette, den situation, som vi oplever i dag, den er kritisk for de kristne. Og det er den. Jo mere og mere Guds ord bliver tilsidesat. Og så blandt os. Og derfor er det vigtigste, det er jo, at uafbrudt få ordet at høre, og at du læser ordet igen og igen. Det er det, som er et værn for dig. Og det er et værn i dit liv. Det er et værn i hele dit liv og hele din livsførelse. Den sydafrikanske Nelson Mandela, han kæmpede jo for at få apartheiden væk i Sydafrika. Og det var man ikke særlig glad for. Og til sidst bliver han sat i fængsel og sidder 27 år i fængsel. Så en dag så kom frihedstimen til Nelson Mandela. Og da han så står i porten og kan se ud i friheden, der var mange, der fulgte ham der, så siger han til dem, hvad skal jeg bruge friheden til? Og det er jo et relevant spørgsmål. Det er et relevant spørgsmål for dig og mig. Hvad bruger jeg min frihed til? Det er måske ikke noget, vi tænker så meget på. Det, som er vigtigt for os kristne, det er jo det, vi hører i salme 139. Der står, at alle vores dage er skrevet i Guds bog, før en eneste af dem var kommet. Og så står der også i samme salme, lær os at holde tal på vores dage, så vi kan få visdom i hjertet. Og så tænker du, hvad er det for en visdom? Det er den visdom, hvor du betænker, hvordan bruger jeg den enkelte dag, så jeg kan få visdom i hjertet. Hvordan brugte jeg dagen i går? Dagen i går, da jeg levede den, der tænkte jeg mine tanker. Jeg sagde mine ord. Jeg gjorde mine gerninger. Så kommer næste dag. Dagen i går kan jeg ikke gøre ved. Hvordan brugte jeg min tid i går? I Ordsprogenes bog, kapitel 9, der står, at Herren har et menneskes veje for øje og giver agt på alle hans stier. Du lever ikke anonymt her i denne verden. Der er en, der følger dig. Han giver agt på alle steder, du er. Alle dine veje. Og i kapitel 4 i Hebræerbrevet, der står der, at for Gud ligger alt blottet og udbredt. Og ingen er usynlige for ham. Hver dag, så følger Gud dig i alt, hvad du gør. Jeg fik engang en traktat dukket i hånden, og det var dengang, der blev delt traktater ud. Det ser man jo ikke meget af mere. Men den traktat, den tiltrak mig lidt, fordi der stod kun to ord på forsiden. Og det var store ord. Meget store ord. Den fyldte måske sådan en 30 centimeter, traktaten. Og der stod den store, den virkeligheden. Virkelighedens virkelighed. Altså den virkelige virkelighed. Hvad er det i dit liv? Hvad er den virkelige virkelighed i dit liv? Og i mit liv? Er den eneste, sande, evige og almægtige Gud, er han din virkelige virkelighed i dit liv? Der er stor risiko i dag for, at det fortoner sig i vores sind og i vores hjerter. Søren Kierkegaard siger i den sammenhæng, at du skal ikke tænke på dagen i morgen, men du skal tænke på dagen i dag. Og den dag, som er der i dag, om den skal du tale med Gud. Og da jeg læste det, ikke så længe siden, så tænkte jeg, han har et vigtigt pointe her. Tale med Gud om den dag, han giver mig. Allerførst om morgenen. Hvordan skal den dag gå? Skal jeg leve mit liv med Jesus i dag? Der var en Der var en kristen tysk forfatter og underviser. Han hed Dietrich Bonhoeffer. Og han var i USA, da 2. verdenskrig brød ud. Og han ville tilbage til Tyskland. Og man advarer ham imod det over i USA, for det kunne være farligt for ham, fordi han havde skrevet en del imod Hitler, og alt det frygtelige, han gjorde. Men han ville være blandt sit folk under 2. verdenskrig. Og i 1943 bliver han sat i fængsel. Og han er der i 2 år, og den 8. april 1945, det var en søndag, der holder han andagt. Og det plejede han at gøre hver søndag. Og der er mange af de indsatte, som gerne ville have denne morgenandagt. Så det var ret mange. Og så kommer tyske soldater ind. Og så siger de Bonhoeffer at komme med. Og så vidste alle, hvad det betød. At nu skulle de aldrig se ham mere. Og det gjorde de heller ikke. Han havde en god ven, og fået en god ven i fængslet. En engelsk officer, som også var en kristen. Og de talte meget sammen. Og han sagde nogen tid efter, så siger han, jeg har aldrig i mit liv truffet en mand som Bonhoeffer. For hvem Gud altid var den store virkelighed, og altid var nærværende. Det siger noget om hans liv. Hvordan er mit liv? Er Gud altid den store virkelighed i mit liv? Er det ham, der altid er nærværende for mig? Jeg skal jo slutte nu. Og vil gerne gøre det med at henvise til Daniel, profeten Daniel. Og han var jo en chef af format. Han havde magten over hele riget, næsten efter kongen. Kongen tog næsten aldrig del i noget som helst. Så han styrede det. Og der var noget, der hed rigsråder på Daniels tid, og de var irriteret over, at det var Daniel, fordi han var jøde, så kunne man ikke lide ham. Så ville man gerne have ham af vejen. Men de kunne ikke finde noget i hans måde at lede på og være på. Men så fandt de på, at så kunne de tage noget på hans religion. Og så ved vi, hvordan der blev udsendt det dekret af kongen, at ingen måtte bede til andre i en måned. En kongen selv. Så står der om Daniel, at hvad gjorde han? Og det havde jeg tænkt på, som ung, da jeg læste det her, så ville jeg nok, hvis jeg var chef, så havde jeg nok gået til kongen og sige, hvad er det her for noget? Jeg har jo ikke været med i det her. Det gjorde Daniel ikke. Der står, han gik direkte hjem. Åbnede vinduerne. Han bad jo 3 gange om dagen, Daniel. 3 gange bad han for åbne vinduer. Alle vidste, at Daniel havde sin Gud. Det bekendte han åbent. Og så går han direkte hjem. Og han åbner vinduerne, og han beder. Og rigsrådene braser ind. Og de tager ham på fast gerning, og så ved vi, hvad der sker. Men det, der er vigtigt i denne sammenhæng her, det er, at Daniel blev aldrig en del af det egyptiske hof. Det er da meget ugudelig hof. Han var der daglig, arbejdede der. Men han blev aldrig en del af det. Han blev aldrig sådan smittet af den tone. Af hele den situation, han var i. Og der står jo om Daniel, han gik hjem sådan, som han altid havde gjort. Det er godt med gode vaner. Også når man er i en situation, hvor man ikke kan overskue den. At man så har nogle gode vaner, tager man hjem, og så beder man i stedet for. Og det er så vigtigt for os, for dig og mig, det er, at vi fastholder, at Gud er din og min virkelighed. Hver dag. Der er en, som er ordets kerne og stjerne, og det er Jesus. Det er Jesus som den korsfæstede. Han er din og min frelser. Han er kernen, han er stjernen i skrifterne, når du læser den. Og når jeg en dag skal møde Jesus ansigt til ansigt, og når du skal møde ham, så møder du ham, hvor Jesus har betalt for alle dine synder. Der står i Kolossenserbrevet 2, at du og jeg havde et gældsbrev med alle de bud, Gud har givet. Og ikke en af dem havde vi overholdt. Det gældsbrev har tynget hver det eneste menneske. Og hvad sker der med det gældsbrev? Der står i Kolossenserbrevet 2, at det blev naglet til Jesu kors. Dit gældsbrev er væk. Derfor får du lov at leve under den frimodighed i dit liv. Du får lov at vide, at alt er sonet. Din synd er borttaget. Så er jeg frikøbt. Ingen dom mig fælder, for Jesus løste mig. Pris være ham. Han styrer blodet langt mere, end synden gælder. Hans renhed dækker al min synd og skam. Husk på, at når du hører evangeliet og læser evangeliet, så er evangeliet en gave. Det er ikke en opgave for dig, men det er en gave. Og det er det hver gang, du hører ordet. Og vi skal slutte nu og bede sammen. Herre Jesus, så takker vi dig, fordi du har givet os dit ord. Og nu vil vi bede dig om, at dit ord må få lov at trænge ind i vores hjerter og sind, og at dit ord må ligge som en stille kraft fra dig i os. Vi beder om, Herre Jesus, at du vil tale til hver enkelt af os, og at du vil give os den frimodighed midt i en verden, der ligger i det onde, at holde fast ved dit ord, og dermed holde fast ved dig, Jesus. Vil du hjælpe hver eneste af os til det. Amen. Vi skal synge nummer 32.